изведува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Оставки во антикорупцијската комисија не е проблемот во законите, туку во начинот на избор на луѓето што треба да ги водат институциите. Битола ќе се гасифицира до 2020 година, топлификацијата нереална. Изложба на македонскиот уметник Мица Јанкуловски во Солун. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Прво, членовите на ДИКА, сега и членовите на Антикорупцијската комисија поднеса оставки откако во јавноста беа обелоденети злоупотреби. Првите поднесоа оставка по јавните реакции дека си делеле големи бонуси, а вторите по сомнежите дека подигнувале пари со фиктивни налози. Упатените сметаат дека не е проблемот во законите, туку во начинот на избор на луѓето. Фросина Димеска.
Не е проблем во законите, туку во луѓето во институциите, коментираат упатените по оставките на членовите на Државната комисија за спречување корупција, поврзани со наводно нелегално трошење пари. Ова е втор ваков случај во последниве 4 месеци. Лани во декември сите членови на Државната изборна комисија си поднесоа оставки откако беше обелоденето дека зеле високи бонуси за последните изборни циклуси. Миша Поповиќ од Институтот за демократија нагласува дека ваквите случаи не може да се превенираат со менување закони, туку дека тоа може да се спречи со избор на подобри луѓе, односно професионалци со интегритет. Поповиќ сугерира дека системски треба да се смени начинот на селекција на кандидати во ваквите тела, а некако досега партиите да предлагаат луѓе кои потоа треба нив да ги наблюдуваат.
Собранието, иако нели на крајот ги бира тие представници, тие представници всушност треба самите да си се пријават на јавен конкурс, тоа да биде отворено, така што да има некоја конкуренција која што ќе придонесе да всушност и покрај партиски предлози се појават и луѓе кои што можеби ќе изненадат на такви конкурси и ќе јавноста ќе направи притисок до партиите тие луѓе со интегритет да бидат избрани во овие тела.
Овој состав на Антикорупцијската комисија беше избран во април 2015 година и има мандат од 4 години. Тие се избрани по предлог на Собраниската комисија за избори и именувања. Составот на ДИК пак кон крајот на истата година го договорија партиите во процесот за реформи што го водеше експертот Питер Ван Хаута, а потоа Собранието ги изгласа предлозите. И политичкиот аналитичар Джилјал Незири смета дека треба да се смени начинот на избор на членовите на ваквите тела, но додава и дека исклучително е важно да се смени свеста на луѓето дека корупцијата е лоша и во ниту еден случај не носи ништо добро за општеството. Законите генерално се усогласени со европските, додава Незири, кој исто така изборот на членовите го поврзува со партиите. Според него, членови треба да имаат право да предлагаат и други институции.
Туку да имаат и научните институти, невладините организации, тоа да биде преку некој јавен конкурс. Секој член да има собствена програма и стратегија како тој замислува да го изврши или да го заврши својот мандат.
Сега, откако двете комисии се испразнија, Собранието повторно треба да избере нови. За Државната изборна комисија, лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, премиерот Зоран Заев и Христијан Мицкоски викендов договорија комплетирањето да биде направено по стариот модел, односно председателот да биде по предлог на опозицијата, а мнозинството членови по предлог на владеачкото мнозинство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се очекува гасот да стигне до Битола до 2020 година, па општината почна да предвидува средства за потребната инфраструктура. Упатените пак велат дека е нереално да се очекува битолчани наскоро да добијат парно од рек Битола, зашто во таков случај комбинатот би требало да произведува помалку струја. Жанета Здравковска.
Општина Битола се подготвува за касификација, соседната општина Новаци за топлификација. Се очекува до 2020 година гасот да стигне до Битола. па Обштината веќе издвојува средства за да ја постави потребната инфраструктура. Годинава од Обштинскиот буџет ке се издвојат 15 милиони денари. Следната година предвидени се 50 милиони, а во 2020 година дури 70 милиони денари.
Значи, аз на вистина се гордам, Обштина Битола е во понапредна фаза. Точно е, да, тој е вистинскиот излез на оној проблем кој што е горлив подолг период за нашата Обштина, а тоа е решавањето на гасификацијата со тоа и на загадувањето. Динамиката понатаму јасно ќе се одвива согласно средствата кои што ќе ги обезбедиме и од буџетот на општина Битола, меѓутоа и подони за други извори. Кај 2020 година Битола после остварувањето реализацијата на примарната мрежа треба да биде подготвена, да не ни се случи гасот да ни дојде до нашиот град, а ние да не бидеме подготвени.
Рече градоначалничката Наташа Петровска. Предходната власт предводена од ВМРО ДПМН 10 години најавуваше дека ќе ја топлифицира Битола. Тоа беше ветување на секои парламентарни и локални избори како мерка за поевтино затоплување, но и намалување на загадувањето. Се дадоа многу пари за подготовка на проекти и физибилити студии. Во комбинатот се изведи реконструкција на турбините на двата термоблока за регулирано одземање на пареата. Но инфраструктура не се изгради надвор од комбинатот, а се најавуваше дека ќе се топлифицираат и Битола и Новац и Могила. Новиот градоначалник на Обштина Новац и Љубе Кузмановски, кадар на СДСМ, смета дека нема реални изгледи за топлификација на Битола со топлинска енергија од рек. Тој вели дека за да се топлифицира Битола ќе треба еден од термоблоковите на рек да не произведува струја, што е проблематично во услови кога земјата кубури со производство на електрична енергија. Кузмановски е градоначалник на Новац и општина на чија територија е рек, а пред да стане градоначалник работеше во комбинатот, па познати му се состојбите.
Новаци, пошто е близко, може да се загрева со топлинската енергија која се слободува во рек Битола. Зошто не може Битола или подале? Битола има од Новаци уште 10, што значи негде на 12 километри. Моје мислење дека за да се загрева Битола, од рек Битола треба еден блок да не произведува струја, да произведува само топлинска енергија за загревање на Битола. Мислам, во овие моменти, кога државата кубури со производство на електрична енергија, која очекува 70% производството од електричната енергија за потребите на Македонија, мислам дека нема некој да си дозволи еден блок да исклучи од мрежа заради топлификација на Битола.
Вели Кузмановски, според него реални се изгледите да се топлифицира само општина Новаци, поради близината од 2 км до рек. Тој најави дека за овој проект ќе отпочнат преговори со ЕЛЕМ. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравко.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Главна тема во дневните вестници се оставките на членовите на антикорупцијската комисија. Вестниците исто така пишуваат за проблемите во владината коалиција поради законот за јазици. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Петмина од седумте членови на антикорупцијска поднесоа оставки и ја најавува Нова Македонија, главната вест во речиси сите медиуми, објаснувајќи дека членовите се повлекоа откако пред неколку дена беше објавен извештајот од внатрешната ревизија, во кој се наведени сомневањата за исплата на фиктивни патни налози и трошење буџетски пари. Друга интригирачка вест што ја објавува сите медиуми е дека владината коалиција е на стрес тест, како што наслови Независен. ДУИ и СДСМ според овој вестник не може да се согласат како да помине законот за употреба на јазиците и со тоа на пратениците од опозицијата да им ја отворат вратата да се вратат во собранието. Социјалдемократите барат да му се даде време на диалогот со опозицијската ВМРО ДПМН, додека ДУИ инсистира директно да се гласа за законот, а 32.000 амандмани на ВМРО ДПМН да се прогласат за неуставни од страна на парламентарното мнозинство, појаснува Независен. Истиот вестник ја пренесува и пораката на Зијадин Села до Али Ахмети. Ако си маж, излези од владата. Слободен печат на насловната објавува нова политичка бомба. ВМРО Шпионска на чело со Јанкуловска токми бомби за Заев. Наводно била формирана некаква тајна аналитичко-безбедносна мрежа, технолошки добро опремена и без знаење на сегашното ново раководство на партијата за собирање дезавуирачки материјали за актуелната власт на СДСМ, кои би можеле да имаат ист разорен ефект како и бомбите на Заев. Инаку вечер објави кривичниот суд пресечен, на Мијалков нема да му биде вратен пасошот, како што побара неговата одбрана. Мијалков е обвинет во неколку предмети на СЕО, за кои се во тек судски постапки. Независен објави грчки медиуми, Заев бара да се отвори грчкиот устав, за да се види како Грција се грижи за грците надвор од земјата. Истава вест вечер ја објави со следниот наслов: грците му се налутија на Заев. Провокација од Заев бара да се отвори грчкиот устав и додава дека ова бил само еден од насловите во грчките вестници како коментар на изјавата на македонскиот премиер. Како крај на овој преглед на празникот 8 март, непријатниот извештај на македонскиот Хелсиншки комитет. 78% од жртвите на физичко насилство во Македонија се жени, во кои се додава дека состојбата со родовата еднаквост во државата останува само декларативна заложба на властите. Слободен печат информира и дека наставничките од Скопското училиште Карпош се откажа од подароците за 8 март и празникот им го посветија на заболените од редката болест Вилсон. Наставничките од тоа училиште испратиле писмо до родителите во кое ги замолуваат планираните пари за подароци да ги наменат за хуманитарни цели за болните од тешката болест. Независен го објави извештајот на македонската гранична полиција на граничниот премин Богородица. Годинава без празничен шопинг во Солун. Имено не бил забележан с големен сообраќаен промет на преминот, ниту с големено присуство на автобуси од туристички агенции.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Форми во црно е насловена изложбата на Мице Јанкуловски, што до 7 април се одржува во Солунската галерија Лола Николау. На оваа поставка, на која гостин му е грчкиот колега Харис Кондосвирис, македонскиот уметник представува дел од последните сеопфатни концептуални серии од основни форми, насликани на платно, во кои главни атрибути се минимализмот и мултипликацијата. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Во каталогот за изложбата Форми во црно, која во наредниве месец дена се одржува во Солунската галерија Лола Николау, ќе биде забележано дека со неа Мице Јанкуловски представува дел од последните сеопфатни концептуални серии од основни форми насликани на платно. При тоа ќе биде потенцирано дека главните атрибути на делата се минимализирани и мултипликацијата. Изгора на тоа како пояснување ќе стои дека основните форми, круг, квадрат, триаголник, систематски се аплицирани на големи квадратни платна со само една боја, црната. Формите се создаваат со правење растери на дебел слој црна боја, а дополнителен впечаток на позитив-негатив се постигнува во зависност од тоа дали растерот се применува на позадината или во самите форми. Сериите се направени со мултипликација на формите во рамките на платното, како и со мултипликација на платната во големи концептуални дела. И во дополно уште тоа дека светлината е составен дел од делата на Јанкуловски, додека неговото искуство во палиндромските форми и анимираниот филм нудат бесконечни комбинации за презентација на неговите дела на гледачите. А доктор Мелани Зеферино, британско-италијански научник и куратор на Биеналето во Фиренца, која говореше на отворањето на поставката и пред солунската ликовна публика, во својата анализа за творештвото на македонскиот уметник ке забележи: делата на Јанкуловски треба да се видат во светлото на Венеција, нивната моќ да го доловат животот преку формата, при тоа достигнувајќи го својот моментум, препознатлив пристап, фасцинантни истражувања и оригинален исход. Формите се предмет на долгогодишните истражувања на авторот. Забележливо резервирани, дистанцирани и тивки, неговите дела носат длабок филозофски подконтекст, претворајќи ги во визуелни пораки во вечноста, пишува таа. Од друга страна, Енцо Ди Мартино, историчар на уметност, во статијата за Il Gazzettino, Јанкуловски, судирот помеѓу белото и црното, иновации на македонскиот уметник со небоја, публикувана на 30 јули минатата 2017 година, вели: треба веднаш да се забележи дека црната, небојата како што понекогаш се дефинира, е главниот чинител на финалната слика. И потоа ми паѓаат на памет многубројни текстови, меѓу кои многу од нив има за цел да развијат еден вид пофалба на црното. Во оваа низа влегува и размислата на доктор Деница Јанева, куратор на Меѓународното биенале за графика во Варна, Бугарија, која за македонскиот творец ке забележи: Јанкуловски е уметник со препознатлив стил, препознатлив пристап, фасцинантни истражувања и оригинални резултати. Формите се предмет на долгогодишното креативно истражување на уметникот. Забележливо резервирани, далечни и тивки, неговите дела носат длабоки филозофски подтекстови, прајќи ги во визуелни пораки во вечноста. Кон ова само уште информацијата дека делата на Јанкуловски од серијалот Форми во црно во Солун се изложени во диалог со релефи од бетон, изработени од уметникот Харис Кондосифирис од Лерин. Сабота пак на 10 март во галерија Остен во Скопје ќе биде отворена изложба на слики и ќе биде представена публикацијата Мице Јанкуловски, за која воведен збор ќе има доктор Мелани Зеферино.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.